Runa ir par dārgiem pulksteņiem, ko Bolsonaru savas prezidentūras laikā saņēmis dāvanās no vairākām Persijas līča valstīm. Iepriekš atklājies, ka laikā, kad Bolsonaru ieņēma prezidenta amatu, viņa biroja darbinieki ievaduši vairākus dāvinātos pulksteņus Brazīlijā, tos nedeklarējot. Tas savukārt izraisīja tiesību sargājošo iestāžu aizdomas par valstī piederošu priekšmetu piesavināšanos ar mērķi to tālākai pārdošanai. Viens no Bolsonaru bijušajiem palīgiem, Mauro Sida, maijā tika arestēts saistībā ar apsūdzībām par Bolsonaru COVID-19 certifikāta viltošanu. Sida advokāts augusta vidū paziņojis, ka viņa klients ir gatavs liecināt, ka eksprezidents viņam licis pārdot vairākus pulksteņus un pārdošanas rezultātā iegūtos līdzekļus nogādāt atpakaļ Bolsonaru.